kes te olete tulnud täna siia. Kui ma eelmisel korral rääkisin sellest sõnumist, mida ma palve koosolekul sain, et see sõnumi sisu oli, miks te ootate, mis on teie eesmärgid, siis täna ma lähen selle sõnumi osas edasi. Ja see sõnumi lõpp oli see, et me ei ootaks seda vääriti ja ei langeks sama kiusatuse sisse nagu kurat. Me teame, et käies siin maa peal, meil tuleb rinda pista hingevaenlasega. Ta on reaalne isik. Ja ta on reaalne isik, kes tahab inimest ilmtingimata lahutada Jumalast. Nii et eriti meie, kes me oleme Jumala lapsed, ühes küljest me oleme tema sihtmärk. Need, kes on maailmas, need niikuinii kuuluvad talle. Ta kasutab küll ka neid, et mõjutada kristlasi, aga vahest ta kasutab ka meid kristlastena, et külvata segadust. Külvata lahkmeelt. Efesuse kirja 6. peatükk 11 ja 12 salm ütleb nii. Pange üll Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimude, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Efesuse kiri väga selgelt ütleb, et meil kristlastena ei tule võidelda inimestega. Nii et kallis sõde ja vend, kui sa vaatad üle laua või üle pingi ridade, siis siin ei ole sinu vastased. Siin on õed ja vennad Kristuses. Siin on see Jumala armee, kellega ühes koos me peame seisma. Nii nagu sõna ütleb, kuradi kavalate salanõude vastu. Ma palun, et Johannes paneks ühe slaidi seinale. Kogu minu tänase sõnumi sisu ja eesmärk lähtub selles püha vaim ehitab ja juhib meid ühtsusesse Kristuses. Kurat lammutab ja juhib meid eemale Kristusest. Nii, mis ma täna iganes räägin, siis minu eesmärk ja see fookus on püha vaimu töö meie sees. Mitte miski muu. Aga ma puudutan palju muid teemasi. Rooma kirja 10. peatükk ja esimesed salmid ütleb nii. Vennad, minu südame soov ja eespalve Jumala poole Iisraeli laste eest on, et nad pääseksid. Ma tunnistan neile, et neil on indu Jumala suhtes, kuid mitte tunnetuse kohaselt. Sest nad ei mõista Jumala õigus ning püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele. Mida me näeme, see kirjakoht juhib, et ei piisa sellest, kui me oleme ühe või teise asja suhtes innukad, vaid nende asjade algataja, nende asjade esile tooja peab olema pühavaim. Peab olema Jumal. Muidu me võime olla innukad, aga nii nagu sõna ütleb, vale tunnetus mööda. Nüüd, mis meil inimestena see vale tunnetus tihti lugu võib olla? On meie tahe. Aga mina tahan nii. Ja siis tuleb sinna üks tegelane, kes teeb selle, lisab sinna veel sellise vaimuliku kaalu juurde. Aga sul on õigus seda. Jumal on ju öelnud nii oma sõnas. Ja viib selle vale rõhuasetuse vale asja peale. Johannese 8:44 ütleb selle isiku kohta nii. Tema on mõrsukas alguses peale. Ta ei püsinud tões, sest tema see ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda omast, sest ta on valetaja ja valede isa. Nii, mida me võime öelda? Saatan on petis, hävitaja, kiusaja, kahtlust ärataja. Nüüd, milles saatan kõige enam paneb meid kahtlema? Ta paneb meid kahtlema Jumalas. Ta paneb meid kahtlema Jumala sõnas. Ja sinna asemele ta toob selle, et see, mis Jumal ütleb, et võib olla meile kahjuks ja hävinguks, saatan ütleb, hei, see on õnnistus. Jumal ei taha sulle õnnistusi anda. Millega ta lähenes Eevale? Oli see, et sa mitte ei saa karistada, vaid sa saad targaks. Su silmad avanevad. Sa kujuta ette, missugune pagas seal on. Sa saad Jumala sarnaseks. Sa saad otse kui Jumalaks. Ta ahvatles ja ütles, et vaata, mis selle taga. Jumal igavene koidjad. Ei taha sulle seda head anda. See oli saatana sõnu. Kas saatan on muutunud? Täna on täpselt tema sama sõnu meile. Panna meid kahtlemas Jumalas. Panna meie fookus nii, et see oleks meie lihale õnnistuseks. Ära pöörata meid Jumala tõest, moonutades seda tõde. Teate, mis on kõige tõhusam mürk? Pidi olema see, kus on enamus, midagi 90% õiget asja ja siis on sinna natukene valet juurde pandud ja see tapab kõige enam. Nii on inimsuhetega. Kurat tahab külvata segadust. Segadust Jumala rahva keskel. Viia nad eri arvamustele. Apostel Paulus väga palju oma kirjades tegeleb valeõpetustega. Need valeõpetajad ilmuvad ei tea kust. Ja nad räägivad enamuses tõtt. Aga mõne asja jätavad rääkimata või räägivad selle kohta valet. Aastaid tagasi meie juurde tuli üks kamp Jehova tunnistaja koju ja nad hakkasid siis meid nii-öelda usku pöörama. Ja siis me Siljaga esitasime neile küsimusi. Nad ei suutnud neile nagu vastata ja siis meie vestlus läks nagu piibli peale. Ma sain küll, et ma olen siin ühe koguduse pastor, et ma tunnen natuke ikka sõna. Ei ole hullu, ega pastorid võivad ka päästetud saada. Ja läks see arutelu edasi, aga lõpuks siis nad kuidagi moodi ei suutnud ära vastata meie küsimusi ja siis lõpuks üks, aga põrgut ei ole olemas. Tal ei olnud enam midagi muu. Ma ütlesin, kuidas see ei ole, et piiber räägib sellest? Ei ole. Mina ei usu, et see on olemas. Seda ei ole. Nii et kurat alati, kui ta räägib tõtt, siis ta ikka petab. Sellepärast piibel ütleb, ta on valed isa. Ta on seda alguses saati. Mis oli tegelikult, kui me uurime piibel, mis oli see kuradi langemispõhjus? Uhkus. Uhkus. Eseekeli kirja, kas oli 28. peatükk, kus on sõnum, kus Jumal ütleb, et alusta, kirjuta nutulaul Tüürose kuningale. Ja siis seal, millest ta seal räägib, on põhimõtteliselt kuradist. See oli täiuslikult. See oli loodud täiuslikuks oma loomise päeval. See oli otse kui jumalik olend, kaitseingel, kes võis käia tuliste kivide peal. Ja siis sõna ütleb, sa olid seda nii kaua, kuni sinus leiti üle kohus. Sa läksid uhkeks. Seepärast oli nii eriliseks loodud. Tal oli eriline positsioon. Ja see uhkus hävitas tema. Miks ma seda kõike räägin? On see, et ka kurat tahab juhtida vahest meie tähelepanu selle peale, et sa oled kõike seda väärt. Sa vaata, kui palju oled, sa panustad. Sa vaata, kui tubli sa oled. Juhib meid vaatama enda peale. Et tuua ülesse üks inimlik uhkus, mis on languse aluseks. Kuidas ära tunda siis kuradi käekirja? Üks väga oluline punkt on see, et kui kurat hakkab kedagi mõjutama ja suunama, siis seal on hästi palju inimese lõhna. Mida ma selle ajal mõtlen? Rõhk on inimese peal. Inime, mina teen, mina olen, mina lähen. Ja nende asjade juures on see, et Jumala või koguduse asju tehes, mina olen. Kui mina palvetan, võt siis sünnivad asjad. Väga vaimulikud asjad. Aga valet tunnetus mööda. Ütleb sõna. Galaatia 5 räägib sellest, kus ta ütleb, aga lihateod on ilmsed. Ja seal on kõik see loetelu. Nii, kui me ka ise endi elu nagu vaatame laseme silmest läbi, et näha, et ma kuskil pool ei oleks annud ega anna kuradile meelevalda end petta ja juhtida vale sisse. Nüüd jälle, miks see võib meie eludes esile tulla? On see, et meie enda sees on võitlemist meie vaimu ja meie liha vahel. Sõna ütleb, et vaim imustab liha vastu ja liha vaimu vastu. Kui me liha teod vaimu läbi suretame, siis me käime koos Jumalaga. Aga see sama tegelane tahab meid eksitada ja viia meie fookusse valed asjad peale. Ja seda ta on alguses peale teinud. Ta tahab külvata segadust. Ta tahab külvata lahkmeelt. Ja kui ta õnnestub koguduses või koguduse keskel tuua seda lahkmeelt, siis ta tunneb rõõmu. Aga me ei taha siin koguduses lubada tal seda. See kogudus ei kuulu talle, see kuulub Kristusele. Üks koht, kus inge vaenlane tahab panna meid kahtlema, on meie mõtte maailmas. Luuka evangeeliumi 7. peatükk ja 19. salm räägivad Ristija Johannesest. Siis kui Ristija Johannes oli vangihoones seidetud, ja siis ta läkitab oma jüngrid Jeesuse käes küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema, või me peame ootama kedagi teist. Natuke aega ennem seda Johannes tunnistas, siis kui ta Jeesus ütles, see sama mees, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Ja nüüd olles siis kitsas olukorras, korraga, tema peas on kahtlus. Kas ikka sina oled see? Nüüd jälle, mida ma sellega tahan öelda, et hinge vaenlane tahab panna meid kahtlema. Kahtlema Jumala asjades. Kahtlema Jeesuses. Kas ikka sina oled? Mida siis sellistel puhkudel on oluline teha? Uuri, mis Jumala sõna selle olukorra suhtes ütleb. Kui sinu sees tõusevad mingid asjad, üles vaata läbi Jumala sõna prisma. Vaata, mida Jumala sõna selle kohta räägib. Teine oluline asi, jaga seda oma vaimulike autoriteetidega. Jaga seda. Asjad ja mõtted, mis ei kannata päeva valgust, mis ei kannata avalikust, on tihti lugu väga kahtlase päritolu. Kuradi plaan on alati viia meid mässama Jumala seaduste ja Jumala korra vastu. See on tema plaan. et me kuidagi moodi ei alistuks Jumalale. Jakoobuse kirja 4. peatükk ja 7. ja 8. salm annavad meile vasturohu. Kirja ütleb, alistuge siis Jumalale. Esimene asi, alistu Jumalale, alistu Jumala seadustele. Ütle, siis seisa vastu kuradile. Ja kolmas, siis ta põgeneb. Nii et see alus, see vundament on Jumalale alistumine. Ja siis ei ole kuradil mitte mingisugust võimaluski. Kui sina oled Jumalale alistunud, siis temal ei ole mitte mingisugust võimalust võtta sind kuidagi moodi rajalt maha. Viia sind valedele radadele. Seepärast siis sa oled see, keda püha vaim ehitab, keda püha vaim juhib. Ja see tee, kuhu ta sind juhib, on alati Kristuse juurde. Kristuse lähedusse. Kas me selle tee peal ei või komistada eksida? Jah, võime. Aga me ei jää sinna selle sisse. Vaid me tõuseme üles ja me jälle alistume Jumalale. Jälle alistume Jumalale. Ja tema veri peseb meid puhtaks. Jumala sõna ütleb, et tunnistage oma üleastumised. Siis on tema ustav ja puhastab meid. Me ei saa ise endid puhtaks teha. Me vajame selleks Kristust. Tema puhastab, tema vabastab, tema uuendab meid. See sama Efesuse kirja 6. peatükk räägib meile edasi. Et 14. salm ütleb, vöötage tõega. Mis tõest siin jutt on? Ma usun, et siin selle tõega räägitakse eelkõige kristlikust õpetustest, kristlikest väärtustest, kristlikust moraalist. Kus me seda saame? Ja läbi Jumala sõna. Läbi piibli tundma õppimise, läbi erinevate jutluste kristliku kirjanduse. Me õpime seda tõde. Kristlik õpetus on tõe vundament. Järgmiseks ütleb, et õiguse soomusrüüga. See on õigus, mis tuleb Jumalalt läbi Jeesuse Kristuse lunastuse. Tunnistame seda, et Kristus on surnud meie eest. Ta on maksnud kõik meie võlad. Ja kui kurat tuleb, süüdistab, et näed, sa siin pani mööda, siis ei ole vaja talle vastu põigelda. Ütle, panin ja, aga Kristus maksis sellest ja ma võtan selle lunastuse vastu praegu. Ma parandan meelt. Ja ta ei saa midagi sust. See Kristuse lunastus, see kehtib sinu elus. Üheks kaitsevahendiks on evangeelium kuulutamise saapad. Et meie jalgadeks oleks valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Me jagame seda Kristuse armu õpetust edasi. Ja me vähendame kuradi territooriumi. Me paljastame teda. Siis on meie kaitsevarustuse juures usukilp. Ja sõna ütleb, sellega me suudame kustutada kõik kurjad põlevad nooled. Usk on vastandiks küünilusele ja skeptisistile. Usuga me kinnitame või kinnistame Jumala tõotusi. Me võtame piibli kätte, me loeme ja me usume, et see, mis sinna on kirja pandud, nii on. Me ei säti Jumala sõna kahtluse alla. Kui Jumala sõna ütleb, et Jumal tervendab ka täna päeval, siis me usume seda. Me usume seda. Me ei säti seda kahtluse alla. Kui Jumala sõna ütleb, et Jeesus ristib meid püha vaimuga, vähe ja tulega, siis me usume seda ja me ei säti seda kahtluse alla. Ütleb, no, seal nelipühi päeval valati see välja ja nüüd on kogu lugu. Otsa sai, rohkem ei jätku. Ei, me usume seda. Me usume ja sõna ütleb, et usk on kindel usaldus. See on kindel usaldus. Ja lõpuks ta ütleb, meil tuleb võtta vaimu mõõk. See on Jumala sõna. Ja Jumala sõna ka seista vastu. Selleks, et me saaksime vastu seista, me peame tundma Jumala sõna. Jälle ma tulen sellesse konteksti tagasi, kus selle minu sõnumi põhi rõhk on sellel. Püha vaim ehitab, kurat tahab lammutada. See oli mingi aeg tagasi. Ma räägin lihtsalt ühe loo oma elust, mille keskel Jumal mind tegelikult väga palju õpetas ja muutis minu aru saama, mis on oluline. Ja seal põhi nagu koht oli see, et meil oli inimesega erinevad arusaamised. Ja mingis mõttes mul oli õigus. Ja ma läksin ja kutsusin seda inimest põhimõtteliselt korrale. Aga see tekitas ühe pinge välja sinna. Ja ma rääkisin oma vaimulike autoriteetidega, kes on üle minu. Ja ma sain erinevaid tarkuseid, oskuseid, kuidas seda lahendada, kuidas seda teha. Mis oleks parem lahendus ühes või teises olukorras. Aga ühel korral peale seda me palvetasime Ja see palve lõppes sellega, et ta andis mulle ühe profetliku sõna. Ja see sõna hästi lühidalt on see, et Jumal on mu siia pannud sellesse kohta, seal konkreetse selle juur, ja siis ütles, et ja Jumal annab sõnad, mida rääkida. Ja kui me saime kokku ja hakkasime rääkima, siis korraga tunnen, kuidas püha vaim ütleb, tead, sina pead andeks paluma. Ja ma vaatasin seda konteksti ja ma mõissin. Ja ma palusin andeks. Ja korraga selles kontekstis ei olnud roll see, et kellel oli õigus ja kes oli, kellel ei olnud õigus. See ei oleks lahendanud seda olukorda. Vaid lahendus oli Jumala lepitus. Andestus. Kristuses ühendus. Ja see muutis kõik. See muutis kõik, see avardas. Kuidas me vaatame täna inimsuhete peale? Kas me oleme nõus andma kuradile maad selleks, et lammutada inimsuhteid? Või me oleme nõus alistuma Jumala tahtele? Ütleme, esand, ma panen maha oma õiguse. Ma panen maha oma tahte, oma nägemuse ja ma alandun sinu tahte alla. Sa võid küsida, mis ühes või teises olukorras on see Jumala tahe. Minu jaoks on see lepitus Kristuses. Tema valitsus. Tema õigeks mõist. Ja kui ma seda olin teinud, tundsin kuidagi, kuidas nagu kivi või raskus, see võeti ära. Kuidas püha vaim sai tulla, kinnitada, julgustada. Sõna ütleb, kes ise ennast alandab. Seda ülendatakse. Jutt ei käi mingist positsioonist. Vaid jutt käib meie suhtest Jumalaga. Kui sa alistud Jumalal vabatahtlikult. Jumal ei tule ja ei hakka sul käsi väänama. Ei kasuta su vastu valuvõtteid, vaid ta ootab, tule siia. Tule, luba mul valitseda oma elu üle. Ja kui me seda lubame, siis tema tõstab meid ülesse. Tema tõstab ülesse meid nendest olukordades, millega me maadleme. Tema tõstab meid üle. Ja see on see perspektiiv, milles ma täna vaatan kogudust. Ma vaatan, kas Kristus saab seda ehitada. Kas me anname pühal vaimule vabaduse ehitada meid? Või me tahame oma plaani täide viia. Kumba me tahame? Minu igatsus on, püha vaim võib liituda, või liikuda siin selles paigas. Püha vaim on see, kes aitab korraldada inimsuhteid. Püha vaim on see, kes toob lepituse. Püha vaim on see, kes toob vabaduse. mitte keegi teine ei saa seda tõelist vabadust tuua. Aga püha vaim on see, kes aitab sul andestada. Ja see on meie jaoks, inimeste jaoks üks väga raske asi. Andeks anda. Ma ei mõtle siin seda, et ma sõnadega ütlen, jaa, ma annan sul andeks. Vaid andestus ka oma südames. Sellisel viisil, nagu Jumal ütleb, et ma olen sulle andeks andnud. Ja ma unustan selle. Ta ütleb, see on kustutatud. See on tõeline andestus. See ei tee enam haiget sulle. See pärast sa oled andeks annud. Sa oled lahti lasnud. See ei ole mingi koorem, mida sa järel minnad. See on läinud. Aga seda me ei saa inimlikult teha. Me vajame selleks püha vaimu väge. Tema jõudu. See oli see koht, kus Jumal sai muuta mind. Sai innutada mulle midagi, mis on palju väärtuslikum, mis on palju suurem. Ja milles on palju rohkem elu. Ja see on andestus. Ma olen käinud, aitanud erinevaid inimesi. Et tihti lugu, kui mind kuhugi nagu kutsutakse nõustama või rääkima, siis üks asi, mis on inimeste ootus, on see, et ma peaks otse kui kellegi poole valima. Ühe või teise inimese poolt, kui ma poolt ma olen. Aga ma olen avastanud. On üks pool, kelle poolt ma saan valida ja see on Kristuse pool. Miks on see nii oluline? Tihti lugu. Ja mina eesotsas, me katsume leida, kes on süüdlane. Ja meie väga palju auru läheb selle süüdlase välja selgitamiseks ja süüdistamiseks. Aga ka läbi selle sama protsessi, kus ma ise nüüd läksin, kui ma keskendun Kristusele, siis Kristus keskendub lahendusele. Ta ei keskendu süüdlase süüdistamisele, vaid ta keskendub, kuidas tuua selles olukorda lahendus. Mis on see väljapääs? Ja see väljapääs on meeleparandus. Meeleparandus. Kummuli Jumala ees olemine. Jumalal asjad üle andmine. Tunnistamine Jumalale. Ma olen võimetu seda asja korraldama. Kui sina ei tule, siis see asi jääb korraldamata. Ma vajan sind. Ma vajan sind. Millele me täna keskendume? Kas probleemile või lahendusele? See on minu sõnumi lõpupunkt. Millele me keskendume? Kas me otsime lahendust? Või me otsime probleemi? Kui me keskendume lahendusele, siis saab Kristus selle lahenduse tuua. Kas ma tohin